Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, în cele ce urmează, Iov ne va vorbi despre el însuși. Mai bine zis, își trece în revistă trecutul. Capitolul 29 ar putea fi intitulat Aceasta este viața mea. Să vedem deci ce are de spus Iov cu privire la trecutul său. Iov a luat din nou cuvântul în pilde și a zis: O, cum nu pot să fiu ca în lunile trecute, ca în zilele când mă păzea Dumnezeu? Când candela lui strălucea deasupra capului meu și lumina lui mă călăuzea în întuneric. Acestea fuseseră vremurile bune din viața lui Iov. Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu? Iată un om care l-a slujit din tinerețe pe Dumnezeu. Când cel atotputernic încă era cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vărsa lângă mine pâraie de unde lemn. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Iov fusese un om extraordinar de bogat. Tot ce atingea se transforma în aur. De asemenea, era un om influent al cărui cuvânt însemna ceva. Tinerii se trăgeau înapoi dinaintea lui pentru că Iov era un om important, un om puternic. Bătrânii se ridicau când îl vedeau venind și se plecau cu fața la pământ înaintea lui. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Când apărea Iov, discuțiile încetau, până și nobilii și căpetenile cele mai de seamă tăceau pentru a-i da lui cuvântul. Oamenii cei mai de seamă nu vorbeau în prezența lui până nu le spunea el să vorbească. Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda. Se pare că Iov a fost votat drept cel mai de valoare cetățean din țara Uz. El era cea mai importantă persoană din ținut. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Adică Iov oferea adăpost celor în vârstă și ajuta pe săraci. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Iată-l pe Iov venind în ajutorul văduvelor. El se gândea la toate categoriile defavorizate. Mă îmbrăcam cu dreptatea și slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea mi-era manta și turban. Podoaba lui Iov era constituită din faptele lui bune. Oamenii veneau la el pentru sfaturi. Orbului eram ochi și șchiopului picior. Putem spune că Iov era președintele consiliului director la o școală de nevăzători și sponsor al căminului pentru copiii handicapați. Omul acesta era cu adevărat remarcabil. El pusese la punct, iată, programe sociale. Cât de mare nevoie avem și noi astăzi de asemenea oameni. Celor nenorociți le eram tată și cercetam pricina celui necunoscut. Omul acesta făcea investigații complete înainte de a decide cine avea dreptate într-o situație conflictuală. Un lucru bun, un lucru de care mulți credincioși nu țin seama. Iov sprijinea numai cazurile despre care știa că sunt drepte și bune. rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Iată un alt lucru pe care creștinii moderni trebuie să-l învețe. Iov credea în responsabilitate civică, în lege și ordine și avea o influență destul de mare pentru a le putea impune. Atunci ziceam, în cuibul meu voi muri, zilele mele vor fi multe ca nisipul. Apa va pătrunde în rădăcinile mele, roa va sta toată noaptea peste ramurile mele, slava mea va înverzi neîncetat și arcul îmi va întineri în mână. Iov își spunea, am reușit în viață, am tot ce-mi doresc pentru a mă putea retrage. Voi muri în cuibul meu, zilele mele vor fi multe ca nisipul și voi muri la o vârstă înaintată. Este clar că Iov era convins că are tot ce își putea dori un om și încă ceva pe deasupra. Avea o familie minunată, se bucura de sănătate, de bogății fără număr. Nu putem găsi niciun lucru care să-i fi lipsit lui Iov. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Din câte se pare, oamenii căutau sfatul lui Iov. Iov se bucura de respect în comunitatea sa. Înainte de a lua vreo decizie, ei veneau la Iov să-i ceară sfatul. Guvernatorul statului, Curtea Supremă se sfătuiau cu Iov înainte de a lua o hotărâre. Este clar că Iov, omul acesta, era remarcabil, cu o putere de influență covârșitoare. Oamenii care îl cunoșteau îi sorbeau cuvintele și le considerau drepte și demne de urmat. Ei bine, dragi ascultători, să știți că am întâlnit și eu un asemenea om. Era un om în vârstă, dar era un om respectat de întreaga comunitate. Până în cele mai mici amănunte, oamenii căutau sfatul lui. Voiau să știe ce are de spus acest om înțelept, acest om cu o mărturie deosebită, acest om în viața căruia era prezent Dumnezeu. Când li se muia inima, spune versetul 24, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Iov se afla pe treapta cea mai de sus a tuturor clasamentelor posibile în vremea aceea. Se bucura de cinste, onoare, belșug și bogăție, precum și de o influență extraordinară asupra oamenilor. Era asemenea unui magnat al zilelor noastre, dar și un intelectual de elită. Era omul ideal, țelul spre care se îndreaptă omenirea de astăzi. Omul acesta, dragi ascultători, trăia o viață extraordinar de bună, nu doar bună. Știa ce înseamnă să trăiești în și din belșug. Dar Iov trăia într-un paradis al nebunilor. Era în lumea cenușăresei și când a bătut miezul nopții, trăsura lui s-a transformat la loc în dovleac. Amintiți-vă ce spune Iov în capitolul 3. De ce mă tem, aceea mi se întâmplă. De ce mi-e frică, de aceea am parte. N-am nici liniște, nici pace, nici odihnă și necazul dă peste mine. Este ca și cum o bombă ar fi aterizat pe cuibul lui Iov. El se temuse că îi se va întâmpla așa ceva. Se temuse că ar putea pierde într-o zi toate aceste bogății, toată această stare. El nu a avut la ce să revină după această cădere. Nici măcar prietenii lui nu l-au ajutat să nu cadă. Mai degrabă am putea spune că ei l-au făcut să cadă cu un zgomot răsunător. Iov se îmbrăcase cu propria dreptate, convins că n-are nicio vină. Ascultați încă o dată, vă rog, ce spune în versetul 14 din capitolul 29. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea mi-era manta și turban. Nici în acest capitol nu întâlnim vreo urmă de mărturie, de mărturisire, nici admiterea vreunui eșec sau vreunei greșeli. Și nici nu avem vreo dovadă că Iov avea duhul zdrobit și inima zmerită. Capitolul 30 continuă cu descrierea stării lui Iov, a suferinței și a nefericirii sale. Iată cum sună primul verset. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe-ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. Iată până la urmă ce părere bună avea Iov despre el. V-am spus cum eram înainte, dar acum totul s-a schimbat. Acum acești tineri obraznici se adună în jurul meu și aruncă în mine cu pietre. așa aș permit să se poarte cu mine copiii aceștia pe ai căroi părinți nu i-aș fi socotit bun nici măcar să-mi păzească turmele. Dar la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor când ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe? Sfrijiți de sărăcie și foame, fug în locuri uscate de multă vreme părăsite și pustii. Și acum astfel de oameni mă pun în cântecele lor? Am ajuns de bat jocura lor, mă urăsc, mă ocolesc, mă scuipă în față, spune Iov în versetele 9 și 10. Iov continuă să vorbească cu dispreț despre cei care nu erau de niciun folos cândva, dar care acum râd de el. Acești tineri fac glume pe seama lui și îl ridiculizează în cântece. El știa prea bine ce înseamnă să fie obiectul batjocurii puse la cale de tinerile haimanale. Acum, nu cred că poziția lui Iov este una bună. În primul rând, el se lăuda cu tot ce a fost el cândva. Acum, parcă cere să fie compătimit. Eu, care eram cineva în această comunitate, am ajuns de râsul copiilor. Și din glasul lui parcă putem distinge învinovățirea pe care Iov o adresează lui Dumnezeu. Cine este de vină pentru această răsturnare de situație? În concepția lui Iov, Dumnezeu era de vină. Din păcate, sunt destui creștini care susțin același lucru. Dar să știți că se poate întâmpla să dai vina pe Dumnezeu chiar dacă ai o atitudine cât se poate de pioasă. Aveam atâtea binecuvântări, eram atât de activ, făceam mult bine oamenilor de lângă mine, dar ia uitați-vă la mine acum. Nimic nu mai este la fel, spune Iov. Să știți, dragi prieteni, că oricare ar fi situația, vi se întâmplă acest lucru pentru că Dumnezeu este bun, nu pentru că El nu este bun. Dumnezeu lucrează în viața celor credincioși și aceasta spre binele lor. Oricum, într-un final, Iov spune, iată, versetul 31, arfa mea s-a prefăcut în instrument de jale și cavalul meu scoate sunete plângătoare. Arfa este glasul cu care cântă și tot ce mai poate cânta Iov este un cântec de jale. Cavalul este glasul cu care vorbește și tot ce mai poate face Iov acum este să se plângă. Are lacrimi în glas în fiecare clipă. Aceasta era starea prezentă. Iov ar dori înțelegere și compasiune de la cei din jur. Putem spune că se află într-o stare vrednică de compătimire. Totuși, putem observa că duhul lui nu este zdrobit. Dumnezeu a fost pus într-o situație dezavantajoasă în viața acestui om din cauza că Iov este totuși destul de mândru. El își justifică poziția, se dezvinovățește și dă toată vina pe Dumnezeu. Care este oare problema lui Iov? Ei bine, problema lui Iov este problema multora dintre noi. Este mândria. Este același lucru care a provocat căderea lui Satan. Mândria este păcatul din grădina Edenului. Este acel lucru groaznic care roade ca un cancer inima omului. Acest păcat al mândriei poate fi întâlnit în inima și în viața tuturor oamenilor. Dar iată ne ajungi la capitolul 31, unde Iov își încheie lunga sa apărare. Până acum am asistat la o confruntare lungă și obositoare. Cei trei prieteni al lui Iov au fost toți de aceeași părere, împotriva lui, administrându-i lovitură după lovitură în încercarea de a-l face să recunoască un păcat secret. Conform logicii lor, Dumnezeu n-ar fi îngăduit suferința lui Iov dacă el n-ar fi făcut un păcat grav pe care ei erau convinși că nu vrea să-l mărturisească. După trei runde, au renunțat să-l mai atace. Observați că Țofar nici n-a mai replicat pentru a treia oară la răspunsul lui Iov. Și pentru că el nu a ieșit în față pentru a vorbi din nou, Iov și-a continuat discursul. Cei trei l-au împins în colțul ringului, dar el s-a repezit de acolo gata de luptă și a ripostat la fel de puternic. Pentru a-și susține apărarea, Iov implica vinovăția lui Dumnezeu. La asta a ajuns. El implică faptul că Dumnezeu greșește când îl pedepsește. Consideră că este nedreptate. Probabil că unul din lucrurile cele mai nesăbuite pe care le poate face cineva este acela de a se dezvinovăți până acolo încât să dea vina pe Dumnezeu pentru păcatul său. În momentul în care începe să vă justificați și să vă dezvinovățiți, Dumnezeu va arăta ce sunteți cu adevărat. Înțelepciunea adevărată și poziția corectă este aceea de a ne condamna singuri și de a veni înaintea lui Dumnezeu pentru a cere îndurare. Când procedăm astfel, Dumnezeu este acela care ne îndreptățește. Pentru cei care se îndreptățesc singuri, nu există decât mânie. Iar pentru cei care se condamnă singuri, există harul, iertarea lui Dumnezeu. Este important să reținem acest lucru. Umilința, dragi ascultători, este o calitate pe care o admirăm și o căutăm în alții. Iată ce spune un articol apărut cu ani în urmă într-o publicație americană. Era vorba de un articol despre un meci de box. Citez: capacitatea de a purta însemnele umilinței este o cerință esențială în anumite ocupații, mai ales în politică și box. Cine ne socotește acest lucru stârnește mânia publicului spectator. Ne place să vedem smerenie, umilință în campionii noștri. După ce au culcat la pământ un amărât de adversar într-un spectacol spre amuzamentul nostru, noi vrem să-i vedem pe campioni venind la microfon și spunând despre cel învins: a luptat foarte bine. Cel care nu face acest lucru nu câștigă admirația și simpatia publicului. Am încheiat citatul. Mândria este o caracteristică a naturii umane. Nu numai boxerii sunt vinovați de mândrie. Poate că ei fac mai mult caz de ea, dar toți oamenii au acest sentiment în inima lor. Cartea lui Iov ne învață că atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, El vrea să ne arătăm așa cum suntem în realitate, să nu încercăm să ne ascundem după un zid fals de apărare. Nu este de niciun folos să ne construim o imagine de oameni importanți care au făcut cine știe ce mari lucruri. Nu este nimic mai sigur decât faptul că Dumnezeu va dărâma imediat acest zid al aroganței. Ziua Domnului va veni împotriva oricărui lucru înălțat. Așa că este o dovadă de înțelepciune să luăm astăzi locul cel mai de jos, cel mai zmerit, pentru că din acest loc de jos avem cea mai bună perspectivă asupra lui Dumnezeu și asupra mântuirii sale. De multe ori, la chemarea adresată de la amvon răspund oameni care nu renunță la mândria lor, care nu sunt gata să primească mântuirea cu un duh zdrobit și zmerit, așa cum cere Dumnezeu. Nu știu dacă ați observat câtă importanță acordă Dumnezeu în Scriptură acestei atitudini a duhului zdrobit. Iată ce spune psalmistul, scriitorul psalmului 38. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Adevărata pocăință implică adoptarea acestei poziții. Trebuie să recunoaștem acest lucru, așa cum a făcut-o și David. Ascultați ce spune el în psalmul mărturisirii sale, psalmul 51. Jerfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Dragi prieteni, când veniți la Dumnezeu să încheiați o înțelegere, nu tratați de pe poziții egale. Nu tratați de pe poziții egale oferindu-i mica voastră bunătate. Trebuie să înțelegem că abordarea corectă este aceea unui duh zdrobit. Așa ne învață Biblia. Căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit ca să înviorez duhurile zmerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Sunt cuvinte din cartea Isaia, capitolul 57, versetul 15. Această chestiune a zmereniei, a umilinței și a duhului zdrobit nu este o problemă doar pentru politicieni și campioni de box, pentru că de la ei a pornit discuția, ci este o problemă pentru toți credincioșii, mai ales pentru cei care sunt în slujba Domnului. Eu cred că egoismul și îngânfarea sunt și mai detestabile când își fac apariția în viața slujitorului Domnului Iisus Hristos, cel care s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, așa cum l-a descris Pavel în Filipeni, capitolul 2. Cât de nepotrivită cu natura lui este mândria celor care invocă numele și spun că sunt credincioși. Să ai o mărturisire și o slujire creștină caracterizată de nesupunere, aversiune față de alții și laudă de sine este un lucru groaznic. Așa cum vom vedea, Iov nu este un personaj prea atrăgător în această secțiune finală. Iov s-a descurcat de minune în intenția de a se compătimi singur pentru a câștiga mila celor din jur. El ne-a spus ce om remarcabil și puternic era cândva și în ce stare deplorabil a ajuns în prezent, sperând că ne va câștiga mila pentru situația lui jalnică. Până în finalul discursului său din capitolul 31, el tot mai pretinde că este un om bun, căruia nu-i se poate reproșa nimic. Iată ce spune în primul verset al acestui capitol 31. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirea asupra unei fecioare. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus? Ce moștenire mi-a trimis cel atotputernic din ceruri? Pieirea, nu-i oare pentru cel rău și nenorocirea pentru cei ce fac fără de lege? Iov vrea să arate foarte clar că el a trăit o viață curată. Nu umbla după femei, nu se făcuse vinovat de obișnuitele păcate sexuale. Dar continuă să-i arate cu degetul pe ceilalți, adică pe cei care comit tot felul de lucruri rele și spune că aceștia ar trebui judecați. El nu înțelege de ce este judecat când el este un om atât de bun și de drept. Mai are puțin și își rupe brațul de atât a bătut pe propriul umăr în semn de apreciere. N-a cunoscut Dumnezeu căile mele, se întreabă el? Nu mi-a numărat el toți pașii? Dacă am umblat cu minciună, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și îmi va vedea neprihănirea. Iată-l pe Iov din nou lăudându-se cu integritatea sa. Ei bine, peste puțin timp va ajunge în prezența lui Dumnezeu și acolo se va vedea pe sine însuși așa cum este în realitate. Atunci se va alege praful de dreptatea lui, așa cum o vede el acum. Să citim de la versetul 7. De mi s-a bătut pasul de la calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, atunci eu să seamăn și altul să secere și odrasele mele să fie dezrădăcinate. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproapelui meu, atunci nevastă mea să macine pentru altul și să o necinstească alții. Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători. Cumplit jurământul acesta lui Iov. El spune că dacă a fost necredincios și mincinos să-i fie luată soția, el nu a trăit în păcat așa cum fac alții. Eu cred că tot ce spune Iov în aceste capitole este adevărat. Era cu adevărat un om bun. Dar avea această pată neagră, mândria. Prietenii l-au condus spre această poziție de apărare a propriei integrități și pur și simplu nu poate renunța la această apărare. Simte că trebuie să se laude cu bunătatea sa. Este o atitudine ce se întâlnește și printre creștinii de astăzi. Pentru un copil al lui Dumnezeu a se lăuda și a trăi în păcatul mândriei este la fel de grav cu a lua o armă și a ucide pe cineva. Mândria unor creștini este unul din motivele răcelii din multe biserici. Oamenii stau pe locurile lor și cred că sunt în ordine, nu-și pot reproșa nimic. Dragul meu prieten, dacă ești în Hristos Iisus, ești mântuit, dar indiferent cine ai fi, viața ta nu se ridică la înălțimea standardului lui Dumnezeu, nici a mea, nici a altcuiva. Fie ca noi toți să dăm atenția cuvenită acestor lucruri pentru a fi în voia lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19-88 București, la telefonul 021-346-2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.